habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo isniina bisha Oktoobar waa soddon sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a guddiga doorashada kenya oo ku dhawaaqay in madaxweyne uhuru kenyatta mar kale uu ku guulaystay doorashadii dhacday maalintii khamiistii.
waxaa kale oo aan idiin haynaa maamulka gobolka banaadir oo baabuurta waaweyn ka mamnuucay inay dhex maraan magaalada muqdisho xilliyo gaara.
laba wareegto oo laga mamnuucayo, midna ay tahay booyadaha waaweyn ee maalintii magaalada dhex mara, midna ay tahay wareegto lagu mamnuucayo tanka gaadiidka xamuulka sida yacni baabuurta waaweyn ee tan ka badan la dul saarayo ee laamiyada ku dhacaya ee shacabka baabi'inaya waxa weeye inta rar laga badiyo dhibaatadaas xoogga badan ku haya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomihii maxkamadda maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay in loo geystay handadaad iyo is-hortaag.
waxaan dalbannay in bal garsoorka ilgaara loo yeesho, amnigiisa in la sugo, xaaladda jirtan wax laga qabto. ilaa iyo haddana waxaan ku qanacno oo arrinta ayada ah falkaasi lagula kacay oo xadgudubka ah xagga sharciga ah iyo handadaadda ma aanay jirin wax naga qanciya oo arrintaasi nalala horyimid.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
guddoomiyaha guddiga doorashada kenya Wafula Chebukati ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha kenya ee xilligan talada haya Uhuru Kenyatta uu ku guulaystay doorashadii ku celiska ahayd ee khamiistii aynu soo dhaafnay ka dhacday waddankaasi. Chebukati oo xarunta doorashada ka akhriyay natiijooyinka doorashada ayaa sheegay in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen loo doortay Uhuru Kenyatta iyo William Ruto ayna heleen in ka badan 98% codadkii la dhiibtay. Chebukati waxa uu difaacay qaabka ay doorashada u dhacday isagoo sheegay inay ahayd mid ku dhacday si xor ah oo cadaalada.
wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay deegaanka Buuqa Qable ee gobolkaasi ku toogteen nin la sheegay inay ku eedeeyeen inuu basaas u ahaa ciidamada Amison qaybta saldhiga kula degmada Jalalaqsi. ninkaas ayaa Al-Shabaab magiciisu ku sheegeen Cali Axmed Cadow oo da'diisuna ay ahayd 1 iyo 10 sano jir. Al-Shabaab ayaa la sheegay inay ninkaasi geeyeen fagaare kadibna ay ku toogteen. ilo madax bannaan ayaa v o eda u sheegay in Al-Shabaab ninkan ay maanta toogteen ay hore ugu amreen inuu ka guuro deegaanka Durgoys oo ku yaala duleedka degmada Jalalaqsi una dhow saldhigga ciidamada Amison qaybta Jabuuti balse uu ka madax adeegay. toddobaadkii lasoo dhaafay ayaana la sheegay inay xilli habeena gurigiisa kala baxeen. maanta ayaana ugu dambeyn lagu toogtay deegaanka Buuqa Qable ee ilaa 40 kilomitir u jirta degmada Buulabard.
Paul Manafort oo xilli kooban ahaa madaxii ololaha doorashooyinka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta lagu soo eedeeyey dacwad ku saabsan meelmarinta amaba istabamarinta lacag sharci darro ah iyo inuu dowladda been uga sheegay shaqo fududeyn uu sameeyey Viktor Yanukovych oo reer Ukraina. Paul Manafort iyo ninka isla ganacsadana Rick Gates waxaa dembigan lagu qaado ogolaaday xirbeegti loo xulay inay go-aan ka gaadhaan eedeymaha musuqmaasuq iyo faragelinta Ruushku ku lahaa doorashadii madaxtinimo ee dalka Mareykanka. dembibaadhaha gaarka ee arrimaha loo xilsaaray Robert Mueller ayaa xirbeegtidan u gudbiyey dad u doonayay inay go-aan ka gaadhaan in dacwad lagu soo oogo iyo in kale. Paul Manafort iyo Rick Gates ayaa noqonaya labadii qof ee ugu horreeyey ee dembiyada doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka la halmaala maxkamad loo soo taago. waxaa intaa dheer inuu Robert Mueller shaaciyey in la taliyoore arrimaha dibadda ee madaxweyne Donald Trump George Papadopoulos uu ogolaaday eedaynta dembiga ah inuu dowladda been u sheegay bishii koowaad ee sannadkan. mar wax laga weydiiyey xidhiidhkiisa ku saabsan dad uu ogaa inay xidhiidh dhow la leeyihiin dowladda Ruushka.
waxaa dhowaan la shaaciyey natiijadii doorashada dalka Kenya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu mar labaad ku guuleystay. sida la aldigeedna waxaa la filayaa in meelo badan oo ka mid a dalka Kenya ay isu soo baxaan dad aada u badan. sida la aldigeed ayaa adeegyada safaaradaha qaar ee dalkaasi ay xadiday yihiin howlahooda. safaaradda Maraykanka ee Nairobi ayaa shaacisay inay xadideyso howlaheeda inta ay jiraan dhaqdhaqaaqyada la halmaala doorashada. waxaa kale oo ay safaaradda u digtay dadka Maraykanka ee ku nool dalka Kenya iyadoo kula talisay inay guryahooda ku sugnaadaan waqtiga la sheegayo natiijada iyo saacadaha ka dambeeyaba. warkan ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee Nairobi ayaa sidoo kale sheegaya inay filayaan in isu soo baxyada ka dambeeya doono shaacinta natiijada doorashada Kenya ay nabad ku dhammaan doonaan, balse ay sidoo kale og yihiin inay rabshado isu bedeli karaan daqiiqad kasta. sidoo kale waxa ay sheegeen in mar kasta oo dad badani isu soo baxaan ay burcad iyo argagixisaba ka faa'iideystaan.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta iyo si kasta ood noola socotaan. sidaad warkaygaba ku maqlayseen, guddiga doorashada ee dalka Kenya ayaa goor dhaweyd si rasmi ugu dhawaaqay in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto mar kale dib loogu doortay kadib doorashadii dhacday maalintii Khamiistii. guddiga ayaa sheegay inuu helay inay heleen codadka ka badan 98% kuwaasoo ah codadkii la dhiibtay. dhinaca kale, hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa isagu weli codsanaya ama badalbanaya doorasho cusub oo lagu qabto 9 maalmood gudahood, balse Kenyatta waxa uu sheegay kadib markii guusha lagu dhawaaqay inuu ka warsugayo in Raila Odinga uu maro waxyaabaha u bannaan dastuuri ahaan koor intuusan wadahadal la furin. xarunta looga dhawaaqo doorashada ee Bomas waxaa ku sugan wariyaha V O eda Khadar Maxamuud Xareed. Caashe Ibrahim Aadan ayuu goor dhaweyd uga ramay markii doorashada lagu dhawaaqay.
caasho guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalkani Kenya ayaa goor dhow ku dhawaaqay natiijada doorashadii ku celiska ahayd ee madaxtinimada dalkani Kenya ee Khamiistii lasoo dhaafay ka dhacday dalka Kenya. guddoomiyaha guddiga doorashada ee dalkani Kenya, Wafula Chebukati, ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada, wuxuuna caddeeyey in madaxweynaha xilka haya ee Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay tartankii doorashada madaxtinimada ku-celiska ahayd ee dalka Kenya ka qabsoontay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa William Ruto. madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey goobta Bomas ee natiijada doorashada looga dhawaaqay ayaa waxa uu dadka Kenyaanka ugu baaqay inay isdejiyaan oo ay taageeraan natiijada doorashada isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka dalka.
waxaad markaa ka warantaa hoolka lagaga dhawaaqayey in Uhuru Kenyatta uu mar kale ku guuleystay madaxtinimada dalka Kenya, bal sida looga dareemay iyo dareenka bal laga celiyey markii lagu dhawaaqay natiijada?
runtii dareenka markii guddoomiyaha guddiga doorashada ee madaxa bannaan ee Kenya uu ku dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu mar kale ku guuleystay doorashadii madaxtinimada aada ayuu isku bedelay. hoolka oo ay inta badan ku sugnaayeen taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa hal mar isbedelay. waxaa sidoo kale caasha xusid mudan in hoolka looga dhawaaqayey natiijada doorashada ay korjoog ka ahaayeen amaba ay weli ka yihiin korjoogsada ka socota beesha caalamka ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika, Thabo Mbeki. marka guud ahaan jawiga waa uu isbedelay. hoolka ayaa isla qayliyey waxaan iyo dow ka bedeleen sidii marka hore uu hoolka ahaa ayaa hal mar qura laga dareemay. marka guud ahaan xaaladda hoolka waa uu isbedelay. marka lama garan karo wixii ka dambeeyo dowiga dalka sida uu noqon karo maadaama isbaysiga mucaaradka ee Kenya ay iyaguna weli diidan yihiin natiijada doorashadii ku-celiska ahayd ee dalkani Kenya oo ay sheegeen mid aan xor iyo xalaal aan ahayn.
waxaad ka warantaa Khadar, madaxweynaha hadda lagu dhawaaqay Uhuru Kenyatta markii uu khudbadda jeediyey kadib markii lagu dhawaaqay in isaga uu ku guuleystay doorashadii ku celiska hay'adda dalkaasi ka dhacday. Ma jirtaa ka sokow in dadka reer Kenya uu la hadlay, bal inuu baaq gaara u diray amaba uu carab dhabay ninkii sida weyn u tartamayeen Raila Odinga? Ma soo hadal qaada marna?
Wuu soo hadal qaaday oo caasha aad ayuu uga hadlay, oo wuxuu kaloo soo hadal qaaday in go-aankii ay maxkamadda sare ee dalka Kenya ay ku laashay natiijada doorashadii hore ee bishii 8-aad ka dhacday dalkana Kenya. Kenyaanka ayuu fariin u diray oo ah inay dejiyaan oo horumarka dalka laga qayb qaato oo rabshadaha booliiska ay kala hortegayaan taageerayaasha NASA ay yareeyaan. Marka waxaad moodaa in inkastoo waqtiga uu aad u gaaban yahay goobta uu khudbadda ka jeedinaya, haddana fariin kala duwan oo ku aadan deganaanshaha dalka ayuu u jeediyey dadka Kenyaanka. Waxaa kale oo uu si faahfaahsan uga hadlay go-aankii ay maxkamaddu ku laashay natiijadii hore ee doorashada, isagoo sheegay in isagoo tixgelinaya qaranimada dalka Kenya uu ogolaaday go-aankii maxkamadda sare. Haddana uu wax kastoo wax lagu xalinayo uu taageersan yahay. Marka guud ahaan caasha jawgu waa jawigii doorashada, lamana ogaa waxa xigi doonaa natiijada doorashada kadib. Hadda waxaan ku suganahay goobta Bomas, jawigana waynu ogaan doonaa marka aanu banaanka u baxno hadduu ilaah yiraahdo.
Waxaad iga warantaa marka ugu dambeyntii mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay ku dhawaaqista natiijada, gaar ahaan goobjoogayaasha ka socda dalalka kale, ma jirtaa cid ka hadashay?
Goobta ilaa iyo hadda cid ka hadashay ma jirto oo ah kasoo qaybgalayaasha doorashada. Xoogaa waxaad moodaa in doorashadii hore iyo doorashadan farqi weyn laga dareemayo marka loo eego dhinaca ay beesha caalamka ergadooda culayska u saarayaan. Beesha caalamka hore ayay aada u muujisay inay ka walacsan tahay natiijada doorashada ku celiska haddii ay rabshado ay dalkaasi ka bilowdaan. Marka inkastoo ay goobta fadhiyeen korjoogtada caalamiga ah ee doorashada Kenya ka qaybgelisa, haddana ilaa iyo hadda ma jiraan mas-uuliyiin rasmi ah oo ka hadlay goobta ay madaxweynaha uu khudbadda ka jeedinayo ee Bomas.
Kaas waxaa wariyaha v o a da Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonkii Nairobi ugu warramayey Caasha Ibraahim Caashacuud.
Haddaba guusha Uhuru Kenyatta mar kale uu ku guuleystay doorashada lagu murmay ee ku celiska ah maxay uga dhigan tahay Kenya? Sidoo kale Kenyatta ma awoodaa inuu isku keeno dhinacyada siyaasadda si uu u hogaamiyo waddan midaysan? Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimahan la faaqiday Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa hadda imanka hadlay, wuxuuna ku dhawaaqay yani natiijadii doorashada macnaha inuu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta, uuna helay cod gaaraya 7,400,000 oo cod, 7,400,000 in ka badan ku guuleystay ayuu imanka sheegay. Marka wuxuuna guddoonsiiyey shahaaday macnaha ayuu guddoonsiiyey ahayd inuu ku guuleystay doorashada. Marka imanka haddaan ku hadlaa madaxweyne Afrika ayaa ku daynaya. Marka runtii yani waxa weeyaan gudiga doorashada wuxuu ku hambalyay yani sidaa wanaagsan ee runtii doorashada iyo maarta qodkee maarta ama sida yani ayuu agaasan doorashada maarta
waan gartay. Raila Odinga sanduuqiisu ma yeelay oo dadku ama dadka qaarkii ma u codeynayeen, inkastoo ognahay in taageerayaashu ay diideen inay codeeyaan?
Raggii marka horeba taagnaa sidii agaasan macnaha magacyada meeshay ku yaaleen kulligood magacyada ku yaaleen sawiradu ay ka meeshay ku muuqdeen. Laakiin isaga wuxuu sheegay Raila Odinga isaga shaqsiyan wuxuu sheegay inuu yani ka baxay doorashan marka uusan yani ukrado inuu doorashada inuusan ka tirtamin uu sheegay doorashada nabiri xilaatan bisha dhacday. Laakiin raggii hore oo meesha ku soo wadnaa iyo yani tagana kulli way wada taagnaayeen, waa la helaa marka qof dadka guriga waa la helaayay oo macnaha yani iskaga riday. Laakiin isaga yani Raila Odinga waxa uu ku dhawaaqay inaa haba yaraatee doorashada meelaha waxa weeyaan uusan yani ka qaybgelin oo official u dhawaaqay.
Waan gartay.
Marka saasaa dhigtay marka.
Waan gartay. Marka doorashadan maxay uga dhigan tahay reer Kenya?
Wallaahi doorashadan runti markaa si loo eego yani Maxamed runtii in loo kala qaybsan yahay meelaha ay ku badan yihiin mucaaradka sida gobolka Nyanza la yiraahdo doorashada kama bidcinba ilaa 4 county ay doorashada ka dhicin. Taana waa markaa fiirsad iyo kala filaya goobo hooseeya. Marka waxaa la dareemayaa dadku inay aad u kala qaybsan yihiin oo doorashada aad u kala qaybsameen. Waxaa dareemayaa runtii in doorashadani ku celiska ahayd kii bishii dheer dhacday dadka soo baxay aad ugu badan yihiin, yacni dadka soo baxay aad bay u yaryihiin. Marka loo fiiriyo doorashadii hore dadka soo baxay marka loo eega marka waa doorasho la oran karayo yani dadka reer Kenya oo kula qaybsameen laakiin hase ahaatee doorasho kasta oo dhacda waddanka ka dhacday inta badan isku kala fikiray yani hadda wax ku cusub ma baahan baa si xadiisa dadka Kenya maxay yeelay doorashada lagu qoriyo todoba jeer isku khilaafay iyo 1990 isku khilaafay iyo 2000 yani 2019 isku khilaafay waa isku khilaafay marka doorashada isku khilaafay waddankani wax cusub ma ahan waa hore wal isku khilaafay laakiin tan xogo waxay kaga duwan tahay waxaan helayaa gobollaan codaynay iyo gobol Kenyas oo kale maayo codaynay iyo yani doorasho ku dhici sahay ka hor u dhicin xayira doorashadii yani bishii la qabtay bishii la qabtay doorashadaas waxay ahayd doorasho macna la laalay oo yani maxkamadda sare ay toostay marka doorashada waxay doorahood ku dhici sahay ahayd oo macna ay ku tartamayaan kaliya rag iyo macna madaxweynaha yani xayiraashii ku tartamayaan dhahay
waan gartay marka wax walwal dhinaca amniga ah dadkiina Kenya dhexdiisa jooga dhexdeeda jooga ma jira wax walaal yimid ma jira
marka wax walaal cad weyn oo muuqda ma laha laakiin mar hadii dadku macnaa yani ay kala qaybsameen oo macnaa yani qaaday doorashada ay ku dhigeen qaadna ay ku fariisteen umbaal leeyahay macnaa yani dadku waa yara walaacsan yihiin laakiin amniga waddanku waa fiican yahay wax dhiba ma ma laha yani meel yar oo la qabshay laga soo wariyay kuwangara yani meel kuwangara la yiraahdo waa xafad ka tirsan Nairobi mooyaane laakiin magaalada iska fiican tahay magaalada ay degan tahay yani iska aad bay shaqaysanayaan haddii wax dib u yeeno hadda oo taagan xilli hadii nankan kula hadda ma jiro amniga waddanka iska fiican waddanka waa degan yahay guud ahaan ka dhigay gudoomiyaha guddiga gudoomiyaha mucaaradka ayaa loo dhigay waxa ku dhawaaqay in macnaheedu waxa weeyaan doonaayo inuu wax isku xaloo yaqaano yani system yani ama xukumeeyo bashar xukunka waxa loo sameeyaa sida discrete isku dhigay waxa la yiraahdo ee maxkamadda gaarka ah ee India ku dhaq jiro kale ay doonayaan inuu bacdo dhan ku dhaqa oo macna waxa weeyaan waa mucaarad aan hubaysnayn macna waxa weeyaan nidaamkii macna maxkamadda gaarka ah kale xubnaha leeyahay biryo kale shaqo lama aadaayo wuxuu oran karayaa macna yani wax laga gadanin yani ama yani muxuu ahaa jiraadka qaarkood aan la akrinin ama tifida qaarkood aan la fiirsanin ama wuxuu oran karaa waxyaaba badan buu isu keenayaa maarta idaa markii waxaad moodaa maarta inuu doonayo in macnaa yani wax loo yaqaano sifidudyan shaxadaha inuu marka abuuru doonayaa laakiin isaga mucaalada hubaysan imanka dadka isu qaadayo ma damacsana maxaa yeelay ninka waa nin laga yaqaano caalamka laga yaqaano waa nin afrika laga yaqaano waa nin waa yeelay xilligan inuu guurka aado oo jibhadayo diyaarad ahaa
kaasina waxa uu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdi samad oo ka faallooda arrimaha geeska afrika wuxuuna u warramayey wariyahayaga maxamed cabdi sandheere
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba laba wareegto oo mamnuucaya gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada inay maraan gudaha magaalada muqdisho iyo weliba xadka culayska rarka ay qaadi karayaan ayaa ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada taabit cabdi maxamed wareegtooyinkan ayaa lagu faahfaahinayaa culayska rarka ee ay baabuurta xamuulka ay qaadi karaan xilliyada ay magaalada dhex mari karaan iyo weliba ciqaabaha ay la kulmi karaan mulkiilayaasha gaadiidka ee jebiya amarkan cusub afhayeen gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo dhiraandhirinaya wareegtooyinkan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ugu waramay wariyahayga jaamac buule jaamac
aada baad u mahadsan tahay farasle yaweeda iyo dhammaan shaqaalaheedana waan salaamayaa maanta ayuu soo saaray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed laba wareegto oo lagu mamnuucayo midna ay tahay booyadaha waaweyn ee maalintii magaalada dhex mara midna ay tahay wareegto lagu mamnuucayo tanka gaadiidka xamuulka sida yacni baabuurta waaweyn ee tan ka badan la dul saarayo ee laamiyada ku dhacaya ee shacabka baabi'inaya ee waxa weeye inta rar laga badiyo dhibaatadaas xoogga badan ku haya ayuu guddoonka sare ee gobolka banaadir ka soo saaray wareegtooyin
waayahay faahfaahin naga sii wareegtooyinku maxay leeyihiin masaacado gooni ah iyo deegaan gooni ah
tan koobaad waxa weeye ilaalinta tanka gaadiidka xamuulka ayuu gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed ka soo saaray wareegto qodobka koobaad waxa gaadiidka waaweyn xamuulka qaada laga mamnuucay inay qaadaan xamuul ahaan xamuul rahan dhaafsiisan farka mid walba sharci ahaan yaani u dhigan maadaama rarka xadhaafka ah iyo halis ku yahay dadweynaha iyo gaadiidka jireedka la wadaaga isla markaana ay waajib tahay in la ilaaliyo shuruucda iyo xeerarka wadooyinka magaalada Muqdisho u yaalla qodobkiisa labaad cid la cidii xeerkan jabisa ama kooxad gudubta waxay mutaysan doontaa ganaax lacageed oo dhan 10 milyan oo shilin Soomaaliya waxaana cid la laala cidii ganaaxan ku bixin weyda muddada loo qabtay lagala noqon doonaa dokumentiyada ay ku shaqeysato qodobka labaad farqadiisa labaad cid la laala cidii mar labaad xeerkan kooxad gudubta waxa milkiilaha lagala wareegi doonaa Faraslow gaadiidka dambiga lagu galay hadaan ku dhameeyo kan oo qodobkii saddexaad xeerkan fulintiisa waxa uu xil saaran dhamaan hay'adaha oo qoraalkani sida tooska ugu socdo iyo cid la laala cidii shaqo ahaan ay qusaydo howlaha amniga gobolka Banaadir
waxa
ugu dambeeya si arrintan aysan kadis ugu noqon gaadiidleyda xamuulka ee gobolada ka yimaada iyo kuwa ka shaqeeya dekedda magaalada Muqdisho waxaa xeerkan lagu baahin doonaa sida hadaba aynu ku baahinayno warbaahinta dalka muddo 3 maalmood ah oo isdaba jooga waxaana ku saxiixan gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho madaxweyne Taabid Cabdi Maxamed
waya dekretada labaadna maxay sheegaysaa
waa maasantay Faraslow tan labaadna waxa weeye booyadaha oo laga mamnuucay maritaanka maalinnimo ee wadooyinka magaalada Muqdisho isla wax badan kala ma duwana oo qodobadu waa isku weeda dhaw yihiin laakiin laga bilaabo maalinta oo xeerkan la saxiixay waxaa gaadiidka booyadaha laga mamnuucay waqtiyada maalinnimo inay maraan dhammaan wadooyinka magaalada Muqdisho gudaheeda maadaama ay waajib tahay in wax walba oo howlaha laga hormariyo sugitaanka iyo xasilinta amniga gobolka Banaadir saacadaha booyadaha maritaanka magaalada gudaheeda laga mamnuucay waa inta u dhaxaysa 1 saac subaxnimo ilaa 2 saac fiidnimo oo habeenkii qodobadu waa sida leeyihiin ganaaxan oo ay ka simeen yihiin
xalanta
waaweynna lama saari karo farka badan ka lagu talagalay ujeedku intaas weyn
xalane dadka Soomaaliyeed waxay sugeeyeen in la soo saaro wareegtooyin kuwan oo kala ah hadiiba ay soo baxayaan kuwa ku lug leh qaraxyadii iyo sida looga hortagi kara qaraxyada haddana waxaad moodaa in sharaxaadadu ay tahay nabadgelyada gaadiidka si guud inay u qusayso
waa maasantahay waa sax waxa laga hadlayay waxa weeye marka hore in dhibaatadii geysan lahaayeen laga badbaado oo tusaale ahaan gaari waxaad arkaysaa la dul saaray halkii loogu talagalay mid la mid ahi oo kor saaran yahay intii loogu talagalay markii la saaray ayaa in ka badanna inta aan saaran tahay waxaad arkaysaa booyado waaweyn oo magaalada dhex maraya oo aysan munaasib ahayn marka inay maraan waxaad arkaysaa in dhibaato ay ka dhalan karto oo hadda gaariga weynaa intaad aragtay ummada baabi'iyey wuxuu ahaa gaari tiama saacadda u socdana waa dareemi kartaa marka ayadoo yacni dhan walba laga eegaayo oo meelahaas oo dhan laga fiirinayo ayuu gudoomiyaha gobolka Banaadir soo saaray amarkan laga mamnuucayo gawaarida waaweyn
waxaa la isweydiin karaa marka fulintan amarkan gobolka Banaadir wareegtooyin gaadiid ku saabsan hore u soo saaray baabuurta la dhiganayo maka al mukarama hadda ka hor go-aan ayuu gudoomiyaha Taabid ka soo saaray maxaa ka hirgalay go-aamadii hore
aad u maasantahay go-aankii ku saabsanay baakinka uu hirgalay waxaana laga arki karaa laamiga maka al mukarama laga arki karaa ma jirto gaari baakin hagaa la dhigo ee yaalla mana dhacdo daqiiqadaha qofku dukaameysanayo ayaa loo ogolaaday inuu dukaameyso ditana uu ka taga meesha ciidan baa jooga traafiga oo ka shaqeynaya shaqadaas waxaad arkaysaa gaari intas la dhigo laga tagay qolooyinka traafigu ay soo jiidayaan oo ay keenayaan xarunta ay keenayaan marka dhammaan fulinteedana waxa uu xil saaran yani taliska ciidanka ilaalada wadooyinka ee traafiga dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir ciidanka ilaalada deegaanka xamar
kaas wuxuu waafayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane waxa uu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warramay wariyahayga Jaamac Bulle Jaamac.
Halka aad dhegeystayaal wari naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka Koonfur Galbeed Sheekh Axmed Cabdullaahi ayaa shir jaraa'id oo maanta qabtay sheegay inuu la kulmay handadaad iyo is-hortaag taasina ay ku qasabtay inuu xiro xafiiska. Gudoomiyaha maxkamadda ayaa farta ku fiiqay mas-uuliyiinta booliska gobolka. Taliyaha booliska ayaa si xoogan u beeniyay eedaha la soo jeediyay. Muqtar Maxamed Cattoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Gudoomiyaha maxkamadda sare Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Axmed Cabdullaahi Xuseen Fanaax ayaa sheegay inuu ku shaqeyn waayay magaalada Baydhabo sababo shaqadiisa oo ay sortaa ku sameeyeen sida hadalka u dhigay ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya. Sheekh Fanaax ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id isagoo intaasi ku daray maalmo shaqooyinka maxkamadda koonfur galbeed inay istaagneed, handadaad badanna uu la kulmay muddada uu shaqaynayay.
25-kii bishii tobnaad hadda aan ku jirnay maalin arbaca ah, anoo rabay inaan xafiiskayga soo aado oon soo shaqo taga rabo, ayaa waxaa hor istaag igu sameeyey talihaas booliiska mahad oo ii sheegay inaan xafiiska aanan geli karin, iyadoo hadda sababku ii sheegay oo arrinta iyada ah uu igula kacay aanay ahayn mid hadda aan meediyaha aan ka sheegi karin. Waxaan dalbannay in bal garsoorka ilgaara loo yeesho amnigiisa in la sugo, xaaladda jirtan wax laga qabto. Ilaa iyo haddana wax aan ku qanacno oo arrinta iyada ah falkaasi lagula kacay oo xadgudubka ah xagga sharciga ah iyo handadaada ma aanay jirin wax naga qanciya oo arrintaasi nalala hor yimid.
Gudoomiyaha maxkamadda sare koonfur galbeed Soomaaliya Sheekh Axmed Cabdulaahi Xuseen Fanax wuxuu caddeeyey inuu go'aansaday howlaha garsoorka inuu ku sii wado gobolka Shabeellada Hoose.
In maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed si kumeel gaar ah ugu wareegto oo shaqadeeda uu sii wadato gobolka Shabeellaha Hoose nabadgelyo awgeed, laana markii koonfur galbeed macnaheedu maaha bay dhaba kaliya maaha, haddaan rabno Bakool aan tegi karnaa, haddaan rabno Bara aan tegi karnaa, haddaan rabno Daafeed iyo Afgooy aan tegi karnaa. Marka arrinta iyada ahna maadaama nabadgelyadii aan ahayn mid aan ku kalsoonaan karno oo aan ku sii shaqayn karno in halkaasi Shabeellaha Hoose aan howlaynay aan ku sii wadano, waxaan baaq u dareynaa baasha caalamka, dowladda federaalka, inay noo fududeeyaan, garabna nagu siiyaan sidii garsoorka uu ugu shaqayn lahaa gobolka Shabeellaha Hoose.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bay Jarnaal Mahad Cabdiraxmaan ayaa iska fogeeyey eedeymaha uu jeediyey gudoomiyaha maxkamadda sare koonfur galbeed Soomaaliya, isagoo intaasi ku daray in booliiska uusan garsoorka ishortaageen shaqooyinka uu bulshada u hayay, isla markaana garsoorka uu khilaaf ka dhexeeyey khilaafkaasina la xalinayay.
Arrintu say u dhacday wixii aan ka ogaa sheegayaa, booliiska shaqada ii diidayna waxba kama jiraan. Arrintii guddiga dhexdooda ahaa oo guddiga asaga garsoorka la shaqaynayay, arrintoodi madaxweynaha galay, madaxweynaha dhameeyey, khilaafka inay daafaan waxba uusan dhicin, wada shaqeeyaana madaxweynuhu ku go'aamiyey. Xafiiskii alaa la ii yeeray, waxaa la yidhi ninka kan xafiiskii ma garanaysa, yacni si toosa inuu u tago uu shaqaystaasaa gudoomiye ah, adiguna ku ogo oo amnigiisa la soconay arrintii amarka kaasu ahaa. Isagaa waxaan yidhi toos xafiiskaas u tag, shaqadaani wado, wixii kaa hor yimaadana ii soo sheeg. Isla markaas waan baxay maxkamaddaan tegay maxkamaddii gobolka iyo degmada, iyo waxaan isugu yeeray xaaftaanka. Khilaafkii wuu dhamaaday, si wanaagsan ha loo wada shaqeeyo. Wixii amni darro aad aragtaan lahal ila soo socotiyaan, idi meesha igu wardambeyjin.
Hakadka ku yimid howlaha garsoorka ayaa si weyn looga dareemay magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka hadhay idaacaddeenna caawa, waxaana inagu soo maqan barnaamij, waa qaybtii koowaad ee barnaamij taxanaha ah oo ku saabsan doorashooyinka Somaliland, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka kooban. Gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya Wafulu Chebukati ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha Kenya ee xilligan talada haya Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee Khamiistii aynu soo dhaafnay ka dhacday waddankaasi. Chebukati oo xarunta doorashada ka akhriyay natiijada doorashada ayaa sheegay in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen loo doortay Uhuru Kenyatta iyo William Ruto ayna heleen in ka badan 98% codadkii la dhiibtay.
Natiijada dalka doorashadii madaxweynenimo ee dalka Kenya ayaa soo idlaatay daqiiqado ka hor, sida la aligeedna waxaa la filayaa in meelo badan oo ka mid a dalka Kenya ay isu soo baxaan dad aada u badan, sida la aligeedna ay safaaladaha dalkaasi qaarkood shaqadoodii xadideen. Safaaladda Maraykanka ee Nairobi ayaa shaacisay in xadideyso howlaheeda inta ay jiraan dhaqdhaqaaqyada la halmaala doorashada. Waxaa kale oo ay safaaladdu u digtay dadka Maraykanka ee ku nool magaalada Nairobi iyo dalka Kenya, iyadoo kula talisay inay guryahooda ku jiraan xilliyada doorashada iyo saacadaha ka dambeeyaba. Wararka ka soo baxaya safaaradda Maraykanka ee Nairobi ayaa sidoo kale sheegaya inay filayaan in isu soo baxyada ka dambeeya doorashada ay nabad ku dhammaan doonaan, balse ay og yihiin sidoo kale inay rabshado isu beddeli karaan xilli kasta.
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba. Muddo laba toddobaad ayaa ka hadhay doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland oo muddo la sugayey, waxaana socda olole xamaasad badan oo magaalooyinka waaweyn isu soo baxayo ay ka samaynayaan taageerayaasha xisbiyada tartamaya. Haddaba v o-du waxaa warbixinno taxana ay ku eegaysaa geedi socodka doorasho, halka uu soo maray, ololaha socda, iyo dhacdooyinka ku xeeran dunidu maxay ka tidhi, iyo doorasho noocma ah ayaa la filayaa. kusoo dhawaada qaybtii koowaad ee warbixinadaasi uu soo diyaariyey wariyaha v o ed ee Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaarye.
inkastoo hannaanka doorashada Soomaaliland uu qaan gaadhay islamarkaana tirsanaya gugii 15-aad marka laga soo bilaabo waqtigii doorashadii u horreysay ee madaxtooye la galo oo ahayd bishii Abriil 2003, haddana ma turxaan iyo tabaalo la'ayn. xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ee maalmaha kooban ay ka hadhay muddadeedu ayaa la doortay 26-kii bishii 6-aad 2010, waxaana tirabaay doorashadii xigtay in la qabto ay dib u dhacday laba jeer. muddo kordhintii u dambeysay ee loo sameeyey madaxweyne Siilaanyo ayay golaha guurtidu sameeyeen horaantii bishii 3-aad ee sannadkan, iyadoo golaha guurtidu sheegay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada mar la wada qaban doono. waa kan guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtidu Siciid Jaamac oo ka mid ahaa guddi hoosaad golahaasi u saaray inay ka soo tala bixiyaan waqti ku habboon in muddo kordhin la sameeyo.
kow, waxaa muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku eegstay 20-ka bisha 4-aad 2017 lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017 kuna eeg 13-ka bisha 12-aad 2017. laba, golaha wakiilada oo dhammaadka muddo xileedkoodu ku eeg yahay 18-ka bisha 4-aad 2017 waxaa lagu sameeyey muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 18-ka bisha 4-aad 2017 kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019. waxaa muddo xileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 18-ka bisha 12-aad 2017 lagu sameeyey muddo kororsiino ka bilaabmaysa 18-ka bisha 7-aad kuna eeg 18-ka bisha 4-aad 2019. doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan, ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyey. muddo xileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa 1 sano kadib muddo xileedka golaha wakiilada.
arrinta muddo kordhinta ayaa keentay in bulshada iyo xisbiyada ay dood adeega dhex marto, taasoo meelo kala duwan layska taagay. hase ahaatee aakhirkii laysku raacay waqtigaasi waxaana muddo 2 toddobaad ku siman ay ka hadheen maalinta muddada dheer ee sannadaha ku siman ay dadweynuhu sugayeen. markaynu dib u eegno waayihii siyaasadeed ee waqtigaasi lasoo maray, walow loolan adag oo xisbiyada u dhexeeyey marxalada waayahooda lahaa oo ururadu xisbiya u gudbayeen iyo ismaandhaafyo u dhexeeyey xisbiyada qaarkood oo daarana hogaaminta iyo musharaxnimadaba lasoo maray, haddana xumada tartanada musharaxnimo ee xisbi walba dhinaciisa uga dhex jiray waxa uu isu beddelay inuu jahaysto tartan u dhexeeya musharaxiin sugan oo 3 xisbi kale matalaya, kadib markii uu madaxweyne Siilaanyo shirkii golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu kaga dhawaaqay inuu tanaasulay inuu mar kale isu taago musharaxnimada madaxweynenimo.
sidaad xogaal u tihiin, waxaan ahay madaxweyne hal mar loo doortay si dimuqraadiya, kaasoo kalsoonidii lagu qabo kalsoonida lagu qabo iyo taageerada loo hayo toona aanay isdimin. sida ay qeexayaan dastuurka iyo shuruucda dalku, waxaan xaq u leeyahay inaan mar labaad murashax noqdo isuna soo taago jagada madaxweynaha dalka. hase yeeshee, waxaan si rasmi maanta u caddaynayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye inaan dhammaan iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliland in aan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan mar kale isu soo shaqeeyo.
tanaasulka madaxweyne Siilaanyo ayaa suurtagelinayay in hogaamiye cusub uu qabto hoggaanka. dhinaca kale, bishii 15-aad 2019 sannadkii 2016 waxaa Soomaaliland ka qabsoomay diiwaangelinta codbixiyaha, waxaana lasoo gebagabeeyey 29-kii bishii 9-aad ee sannadkaasi, iyada gobol walba ay ka socotay isugeyn muddo dhan 82 maalmood. Agabka sawirka iyo aqoonsiga isha ayaa loo adeegsaday diiwaangelinta codbixiyaha, taasoo ka dhigaysa Soomaaliland meelaha tirada yar ee Afrika laga isticmaalo agabkaasi. Sida uu VOA u sheegay Maxamed Maxamuud Barwaani, kana tirsan kormeerayaasha doorashada ee maxalliga ah.
System keenay dadka laga sawirayaa inta badan immigration dunida isticmaala waa markii koobaad ee dunida ama lagu sameeyay adduunka ama Afrikaba in dadka maxalliga ah codbixiyaasha laga sawiro isha oo markaa runtii taas waxay aad iyo aad u saamaxday in diiwaangelinta lagu celcelin lahaa inay soo afjarto oo qof walba hal kaar qaato qof walbana awood kale una lahayn inuu kaar waxaan ahayn kaarka ku codanay xaq u leeyahay waxaan inuu qaadan karin markaa inuu eegna 2008-kii dadku kaar badan bay qaateen waay farta gacanta laga sawiray fingerprint buu ahaa marka runtii waxaan oran karnaa waxaan nidaam aad u casri ah oo tiknoolajiyada oo aad u sareeya oo aanu kanu ku guuleysanay inaynu serverkiisa iyo maamulkiisa iyo daabacaadiisa iyo dhaatadiisa ku hayno Somaliland Commission dhexdiisa
geesta kale Comrade Hayn oo ka tirsan kormeerayaasha caalamiga ah ee Soomaaliland uu yimid kormeerka doorashada ayaa isaga laftiisu u arkay adeegsiga agabka sawirka iyo aqoonsiga isha ee diiwaangelinta codbixiyaha sidan
it's certainly clear that the
waxa aad in hirgelinta nidaamka diiwaangelinta codbixiyuhu uu yahay markii ugu horreysay ee laga isticmaalo Afrika amaan idhaahdo waxa suurtagal ah markii ugu horreysay ee dunida laga isticmaalay inay tahay mase hubata dambe waa se tallaabo hore loo qaaday waxaanu dareemaynaa in la sameeyey geeddi socod hufan oo kaar qaybinta la xidhiidha waxaana jira agab diiwaangelineed sax ah waxaanaanu ku kalsoonahay inay keeni doonto inay 13 November dhacdo codbixin si guul ah u qabsoonta iyada ay doorashada isu diiwaangeliyeen 873,310 qof waxaa se rasmiyan kaarka codeynta qaatay oo diyaar u ah inay codeeyaan 704,089 codbixiye sida ay baahiyeen guddida doorashooyinku in ay musharaxiintu si fool ka fool ay isu wajahaan dood adag iyo weydiimo ku qotoma siyaasi waliba waxa uu ku doonayay inuu Soomaaliland ku hoggaamiyo ayaa ka mid ah waxyaabihii markii horeysay taariikhda Soomaaliland ka qabsoonta ee ku taxan dimuqraadiyadda 17 jirsatay sida uu sharaxay guddoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka ee fadhigeedu yahay Hargeysa Guuleed Axmed Jaamac
doodaasi waxay muujisay ilbaxnimada iyo gunteedu sida ay u dheertahay dimuqraadiyadda Soomaaliland ay tahay inay ka weyn tahay cod la dhiibto maalinta codbixinta kaliya inta saddex murashaxii soo hor fadhiistaan ay si xaragale uga sheekaystaan arrimo ay wax dalka ka qabanayaan halkii iyagu shaqaas ku muuqan lahaayeen waxay muujinaysaa wanaag badan haddaad barbar dhigtid doodaha ka dhaxaysa dunida horumarayna way ku yareed shaqsi weerarka iyo ismaagu marka runtii wax weyn bay u tahay dimuqraadiyadda Soomaaliland waxaana muujisay sida dimuqraadiyadda Soomaaliland ay tahay mid xidida adag ku taagan dadka shacabka iyo dadka tartamayaan in iyadu wanaagsan u hayaan inay sii xoojiyaan
2020 bishii tobnaad ayaa guud ahaan Soomaaliland ay ka bilaabmeen ololaha doorashadu waxaana si rasmi ah u bilaabay iyadoo la raacay jadwalka ay dejiyeen guddida doorashadu xisbiga mucaaradka ee ciid isu soo baxay waaweyn ayaa ka jiray muddadaasi magaalooyinka waxaana xisbi waliba dhexda u xidhay muujinta cududdiisa taageero haddaba nidaamka ololeyntu ma yahay mid sharciga waafaqsan maxaa ka qaldan saameyn noocmaha ayuu ku yeelanaya doorashada dimuqraadiyadda dhammaan weydiimahaas iyo kuwo kale waxaynu kaga jawaabi doonaa qaybta tan xigta ee barnaamijkan aynu ku eegano geeddi-socodkii doorashooyinka Soomaaliland iyo tala filaya inay qabsoonto bisha soo socota inta ka horeysa waa anigoo Barkad Maxamuud Kaari oo idin leh amaana Allah
halkaad warbixinta kala socoteena dhageystayaal walaanta afka Soomaaliga ee VOA idan kaga imaaneysa Washington haatana ku soo dhawaada dooda gaaban waxaynu haysaa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubanta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xilka qaadistii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku sameeyeen agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo taliyihii booliska taa ka dambeysay kadib markii 2 toddobaad gudahooda magaalada Muqdisho ay ka dhaceen 2 weerar oo dad badan lagu laayay maxay tallaabadani ka dhigan tahay maxayse ka bedeli kartaa xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho waxaa dooday gala qayb galaya Ali Maxamuud Faarax Ali Seeko iyo Hussein Muhammad Maxamed Gaagale siyaasiyiin iyo xilibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka waxaan ku horeynayaa Ali Seeko xilka qaadista maxaad isleedahay way ka bedeli kartaa xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho
mar walba waxa muhiim ah in dawladnimada lagu dadaalo dowladnimadiina Soomaaliyeedna hadda waxa rangareynaya oo dadhinaya madaxda qaranka madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyre iyo garbahooda mar haday sidaa tahay waxaan is leeyahay marka haddii dee wax dhaadhacaan ama aysan dhicinba mar walba aragtida madaxda qaranka uunba dowladnimadu ku soconaysa haddii ay dowladnimadii madaxda qaranka aragtidoodu ku soconayso siday waxu arkeen waxay noqotay dhibaatooyinka haddii iska soo daba laabteen in ay fikirkii uu noqdo in raggii ka shaqeynayay abniga ay marka arrinkii ay ku fashilmeen oo dee arrimahaas iska daba dhaceen Soomaalidiina xanuunsatay shacabkii magaalada Muqdisho deganay gaar ahaan aad u xanuunsaday waxaa laga maarmaan ah inay la yimaadaan isbeddel marka aan waxaan isleeyahay isbeddelkaas la yimid waa isbeddel saxa isla markaasna aan rajaynayo in dhiig cusub oo bal wixii jiray wax ka bedela oo kor joogto ka ahaa wixii soo dhacayay maxaa yeelay mar walba cidii kubadda ciyaarta garanaysa qofka kor joogtada ah mar walba wax badan u arkaya marka rag kor joogta hadda ka ahaa wixii dhacayay dulduleelo badan inay u muuqdaan dhiig cusubna la soo geli doono meesha in la keeni doono rajaynaya isbeddel fiican oo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho ku diirsado in la heli doono waa rajaynaya insha Allah
Xuseen Maxamed Gaagaale jawaabta dawladda ay ka bixisay wixii dhacay ma tahay tii laga filay
waxay la tahay tii laga filayay ama tu ku filan ma aha isbeddelka dhacay waayo siyaasadda ayay ahayd oo dhan in isbeddesho waayo waxaan dareemi kartaa dhacdadii ka dhacday Soobe waxay dawladdu markii hore ka sheegtay inta ay dhihi lahayd shacabka dhibaatooyinka dhacday intay u sheegto sida waxu dhacayna dib ka soo sheegayna markay tirakoob sameeyay inay u sheegto ay ahayd 25 qof oo ku dhimatay la soo booday aan dareemi karno in ka badan 1000 qof oo inay waxna ku dhinteen waxna ku dhaawacmeen mas'uuliyadaas marka waa mas'uuliyad wadareed waaye ma aha wax taliyasha kaliya loo saarin karo waa siyaasada dhan oo dawladda iyo ay ku timid waa inay wax iska wada bedelaan ay isbeddesho anigu waxaan qabaa maal xukuumadu inay isbeddesho si dad oo maaragtay aragti fayow haya ama xog ka haya dhibaatooyinka dhacda ama wajihi karo siyaasadan siyaasad la bedelan ka bedelan la iman kara inay u yimaadeen waayo taliyasha hadda la keeno waxay qasaba inay ku shaqeeyaan siyaasadii dawladdu u dejisay taas waxay la tahay marka inayna waxba ka bedelaynin aragti buuxdana aysan ka qabin maaragtay sida loola dirir karo ama shacabka lagu difaaci karo inayna xukuumaduba aragti fiican ka haysanin marka maadaama ayna ka haysanin waxay la tahay anaga in ay isbeddesho xukuumadu mas'uuliyadaasuna waxay ku dhacaysaa baarlamaanka Soomaaliya inuu arintaa kula xisaabtamo
marka waxaad leedahay way ka hooseysaa talaabada dawladdu bixisay waxyaabihii laga filayay
yes taasan leeyahay wixii laga sugayay way ka hooseysaa oo maaragtay laga ma sugeynin in taliyaal la bedelo kaliya laakiin waxa laga sugayay in siyaasadda dhan ama xukuumadda dhan la bedelo waxayna aniga ila tahay waxay sharaf u ahaan lahayd inay xukuumadu gibigeed is casiisho ama shacabkuba ay u ahaan lahayd maaragtay jawaab fiican ayay u ahaan lahayd waayo xukuumadu iyo siyaasadda dawladdu sida u dejisay waad aragtaa maaragtay jidadkii oo dhan way xirtay dhagxii ku xirtay shacabki dhibaato haysato oo waxa laga yaabaa 3-4 jid in lagu soo koobay sida daraadeedna lagu nabadgelin oo waxaad arkaysaa meel kasto in dhowr baabuur oo shixnado isgarab socda ay meel walba gelayaan ay qirxinayaan marka taasina lama dhigi karo waxa kaliya mas'uuliyadaas qaadanaya taliyasha kaliya laakiin waa mas'uuliyad wadareed ay wada qaadanayaan
wixii hore ma soconayaan
gabagabada dood Xuseen Maxamed Gaagaale adigoo soo koobaya
ha mas'uuliyadii labada dhacday ee Soobe iyo tii dambe ee maaragtay ka dhacday hotelkii Nasahablotu anigu waxaan dusha ka saaraya oo leeyahay waxa mas'uuliyadaas iskale xukuumadda ayaa iskale qaasatan dadkii jidadka inta xirxiray dadka isku keenay meelo yar oo kooban marka in dadkaasu ay isku yimaadeen intay wadankii oo dhan mari waayaan wixii baabuuraha iyo shacabkii oo dhan hal meel isku yimaadeen isku meeshina la qirxiyo waxa iskale mas'uuliyadaas oo qaadanaya oo lagu xisaabtamaya dadkii jidadka xirxiray ee dadkaas isku uu keenay hal meel halkii meelna difaaci waay magaalada ciidan tira badan jooga oo kumaan kun ah Soomaali iyo ajnabi ah laakiin awe leadership ka adeegsan laha inuu inta magaalada ka bixiyo waayo ninku markuu amaan helo madaxdi ay amaan ku heleen banaanka ayay wixii qorsheynayaan qorsho dagaal oo Muqdisho ayna ku deginayd ay dajiyeen marka hadii ay weyn lahaayeen inay ayagu meel ay fadhiistaan ay qorshaha ku dajiyaan ay weyn lahaayeen waxa dhici lahayd in maaragtay ayna qorsho ayna xamar hal xabado ka dhicin marka waxa masuuliyadaas kale dadka amaanka ku siiyay inay shabaab ku nabad ku helaan banaanka magaalada Muqdisho taasa masuuliyadaas kale
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooda ay gala qayb galay Ali Maxamuud Faarax Ali Sheeko ee Hussein Muhammad Maxamed Gaagale siyaasiyiin iyo xilibaano hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad iyo aad baan mahadsantahay Zainab Abukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatan oo barnaamijka qurbe iyo Saara Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin badhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa kadib markii wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dalkan Mareykanka dhowr wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadkeeda lagu joojiyay oo muslima inay soo galaan dalkan Mareykanka ayaa markii ugu horeysay wareegtadaasi qafifin uu ku sameeyay maamulka Trump hadaba qafifintaasi ay ku sameeyay maamulka Trump arrimaha wareegtadaasi qaxootiga ayaa haddana wali waxa muuqanaysa in cadaadis fara badan uu jiro waxa wareegtadaasi guud ahaanba waxay uga dhigantahay dadka qaxootiga barnaamijka igula faaqidaya deeqo u diray sagaar oo ku sugan Nebraska isla markaasina ah nin qaxooti ku soo koray haatan la shaqeeya hay'ad qaxooti halkaasii ku sugan iyo sidoo kale suud culaad oo Minneapolis ku sugan isla markaana asagana dhinaca kale ku soo koray xirada qaxootiga ee dhadhaab sidoo kale tana haatan dadka u ololay arrimaha qaxootiga labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijkeena qurbe waayahay haddaan bal deeqo u diray sagaar ku hormarad waxaad iga warantaa deeqo dadkan markii ugu horeysay xayiraada laga qaadayo ee dhowrkan wadan siday uga duwanaan karto wixii hore aan u soo ogeyn ee cunaqabateyntii xagga imaatinka dhowrka wadan ay saarneed Mareykanka dadkiisa inay yimaadaan
saara markii hore waad maasan tahay waxa jirtay dikreeto uu soo saaray madaxweynaha waqti hore oo ahayd muddo 25 maalmood ah in la joojiyo arrimaha qaxootiga taasii waxay dhamaatay 24 bishan October dib hadda waxaa loo ogolaaday sharciyan sida qoran in qaxootiga dalka ay soo gali karaan waxaa loo kala saaraya marka qaxootiga laba qaybood qayb loo gartay inay yihiin dad qatar ku ah amniga Mareykanka oo Soomaaliya ka mid tahay sida la sheegayna 11 wadan oo kale ayaa ku jira listigaas inkastoo aan la shaacaynin iyo dad soo gali kara qaxootiga ayaka oo aan la marin wax macnaha baaritaan dheeraad ah marka si marka laga eego waxay ku wanaagsan tahay in de marka hore xanibaad saarneed la qaado dhinac kale marka aad ka eegtina waxay noqonaysaa arrin siyaasadeysan oo ah in wili culayska lagu haya dadka qaxootiga ah siiba dadka Soomaalida ay ka mid yihiin ama muslimiinta u badan doonaya inay magangelyo siyaasadeed ka helaan dalka Mareykanka
waa tahay bal aan siiyo sidaas si la mid ah suud aad ayaad ugu dhex jirta arrimahan ma u aragtaan qafifinta degreetada madaxweyne in ay wax badan ka bedeli karto dhibaatada awal halkii ay ahayd
wallahi sahro walaal la fiiriyo madaxweynihii hore Barack Obama meeshu u gaarsiiyay qaxootiga uu asagoo u yeelay arrintii qaxootiga Syria wuxuu gaarsiiyay ilaa 110,000 oo qof oo qaxooti ah inay sanadkii Mareykanka soo geli kara halkaas oo ahayd markuu meesha ugu sarreysa oo maaragtay madaxweyne Mareykanka uu gaarsiiyay qaxootiga Mareykanka soo gala sanad walba laakiin sida oo qof walba ka warqabo madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump wuxuu ballan qaaday inuu maaragtay yareyn doono qaxootiga nambarkiisa ama uuba gabi ahaanba ganaaxi doono soo waagii waa la ogaa wuxuu soo saaray barnaamijkii baanka oo 3 bil oo qaxootiyaga la qaxootiyasha in qaabka ay wax u maraan oo loo soo geliyay Mareykanka barnaamijkaas oo isagu aad u dhalalsanaa dib loogu eegaayo waqtigii hadda dhammaaday wadamo badan oo maaragtay sida Syria oo kale Soomaaliya oo kale waa wadamada maaragtay qaxootiga ugu badan maaragtay ay ka imaadaan Mareykanka soo galaayo marka markii uu hadda saddexdii bil dhammaatay listigan cusub soo saaray oo wadamo badan sida Venezuela iyo Chad iyo ku jiraan oo qaxooti badan laheen waxa ugu badan oo maanta cawaaqibka oo aan caawin haysanin oo Brice-ka maaragtay ay aada u sahmeynaysa arrintan waxaa ka mid a Siriyaanka qaxootigooda iyo Soomaalida because Kenya have a million qaxooti ku jirto Uganda qaxooti Soomaaliya ku jiro adduunka dhan Siriyaan iyo Soomaaliya ugu badan waxa Mareykanka maanta qaxooti imanayo iyo Ciraaq listiga hadda kuma jirto soo listigan uu hadda maadaama uu ogolaaday uu nambarka aada u yareeyo 10,000 tahay 10,000 markii loo fiiriyo dalweynaan Mareykanka aada u yar tahay 10,000 10,000 oo sii yareed oo wuxuu sii dhahay saddex bil oo dheeri ah baa la sii saaraya dadka Soomaalida iyo Siriyaanka ay ka mid yihiin saddex bil oo dheeri ah waxba ma socon doonaan laakiin review soconaya waa dibaa loo eegay barnaamijka inuu Mareykanka lid ku yahay ama ay dadkan wax walba marka la soo mariyo ee Mareykanka soo geli karaa saddexaas bil kadib waxaa la sii wuxuu dhahay waxaa la sii saari doonaa waxa la dhaho fiiro gaar a loo yeelanaya qaxootiga ka imanayo Syria iyo Soomaaliya marka wuxuu iskugu soo wargeshabana saa in dadka Soomaalida iyo Siriyaanka ay yihiin maarag dad loo mooyaane oo maaragtay qaxooti ayuu ahaa oo dhibbana haddana maaragtay ninkan uu kusii tiigsanayo
waa tahay deeqow dhinaca Nebraska ayaan bal aadaya waxaa jirta in la dhahay xataa qofka qaxootiga a markii la keenayo waxay noqonaysaa in dib loo baaro ilaa 10 sano ugu dambeysa meelihii uu soo degay dadkii ehelkiisa ahaa qaarkood dadka xataa waxaa laga yaabaa in eheladooda ay xataa meelna ku ogeyn in ehelkiisa uu sheego halkii ugu dambeysa wuxuu dhan marka halka awal qofka 5 sano camal waxyaabihii ugu dambeeya lasoo baari jiray tan caqabad intee leeg ayay keenaysaa
horta waxaa muhiim ah in hoosta laga xariiqo yacni waxyaabaha ay doonaysa dowladda Mareykanka inay samayso siiba dadka hadda loo aqoonsado inay khatar ku yihiin amniga Mareykanka inay yihiin waxyaaba adag in macnaha la baaro sidaad ka dhawaajisay dad yacni dagaalada sokeeye ku kala lumi ee aanan war ka haynin yacni qaraabadooda halka ay ku sugan yihiin waa arrin aad u adag laakiinse dhinaca kale markaad ka fiirisid salaad waxaa la yiri siday ku qabata loo tugdaa yacni in la helo qafiifin ayay waxay ka fiican tahay sida aanay ila tahay shaqsiyan in gebi ahaanba waxaan afka daboolka laga saaro ee qaxootiga halkaa loo daayo waxaad og tahay saaray dad badan oo waalidadood ama xaasaskooda ama ciyaalkooda ay kaalmaqnaayeen muddo fara badan in ay arrimaha noocan ka faa'iideysan karaan oo dee qaarna halkan ay ku sugan yihiin qaarna dalka dibadiis ay ku sugan yihiin marka way adag tahay runtii waxaana oran kartaa markaad gebi ahaan fiirisa dekreetada ka soo baxday in siduu suud u sheegay in dalalka islaamka ah lagu bartilmaameedsanaya inkastoo hadda la sheegayo dee ciraaq naftigeeda in ay ka mid tahay iyo iiraan oo ayakana ah siriya in qaxooti badan oo siriyaan ay degan yihiin libya maaliya soomaaliya south sudan oo ayada naftigeeda ah meel hadda dagaal uu kasoo cusboonaaday yeman ay ka mid tahay marka gebi ahaan markaad fiirisid way adag tahay baaritaankaasi in uu guuleysto balse haddana waxaa laga rajo qabaa in uun wax un kasoo baxaan dhinaca kale markaad ka eegtidna taariikhiyan markaad qaxootiga fiirisid waxay Mareykanka ku doodaan in dib u dejinta loo sameeya iyadoo la fiirinaya bini aadamnimada balse xaqiiqda waxaa intaasi dheer in qaxooti la keena dalkan Mareykanka inay tahay arrin dhaqaala inay tahay waayo qaxootiga waxay macnaha inta badan degaan meelo dadka cadaanka maalinka xataysan gaari ku wadin waxay ka shaqeeyaan shaqooyin dadka cadaanka ay ka faanaan waxay balaayiin dollar sanad kasta soo geliyaan macnaha dhaqaalaha Mareykanka waa dadka ugu badan ee waxbarashada gala dadka soo galootiga waa dadka ugu badan ee taariikhda macnaha Mareykanka marka la fiiriyo ganacsiga yaryar ama small business waxaa la yiraahdaa furta marka dhinac waa bini aadanimo laakiinse dhinaca kalena waa arrin dhaqaala Mareykankana taariikhda markaad dib u fiirisid marka laga soo bilaabo xilligii dadka madowga ah si adoonsi ah lagu keeni jiray dalkan intaa ilaa maantadan dee waa dad ku tiirsan jib laborka ama yacni shaqo jaban macnaha qofku shaqeeyo oo wax jaban aad
dhaqaale yar la siinayo
marka waxaan aaminsanahay ugu dambeyntii qolyaha dee macnaha kambaniyaasha waaweyn in ay culays saari doonaan macnaha maamulka jira, laakiinse haddadan kolleyd anigu waxay ila tahay inay ka wanaagsan tahay in barnaamijka uu wada xirmaado.
Wayahay, aada baad u mahadsantiin labadiinaba.
Salaam mudan.
Salaam mudan saaro.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Deeqow Diriye Sagaar oo ku sugan Nebraska, isla markaasina ah dadka la shaqeeya hay'adaha ka shaqeeya arrimaha qaxootiga, horeyna u soo ahaa nin ku soo koray oo ka yimid xerada qaxootiga adduunka ugu weyn sida la sheego ee Dhadhaab, iyo sidoo kale Suud Colaad oo magaalada Minneapolis ku sugan, isna ka yimid xerada qaxootiga ee Dhadhaab, kana mid a dadka sida weyn ugu ololeeya arrimaha qaxootiga. Guud ahaana barnaamijkii qurbi oo ay toddobaadkan ay ugu warrameen ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa inta aynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo barnaamijka qurbi inoo soo diyaarisay, isla markaana la socodsiinaysa dhegeystayaal halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa studiyaha nagula sugan wariyahayga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade. Maxamuud, kusoo dhawo v o a.
Jaamacad baad ugu mahadsan tahay inaad isoo dhoweyso studiyihii aan mar fadhin jirana aan mar kale salkayga la helo.
Aad baan anagana ugu faraxsanahay inaad maanta nala joogto. Waxaad isha marisay kaydka heesaha v o a, maxaad dhegeystayaasha usoo qaban lahayd?
Niyo, maadaama aan dhallinyarada ka mid ah ood qosleysa, waan ogahay, laakiin waa ku adkaysanayaa. Fanaan da'yar baan soo xulay oo weliba fanaanka dhallinyarada aan anugu hogaamiyo ay jecel yihiin. Waxaa la yidhahdaa Nimcaan Hilaac. Heestu waa Jacaylkii Qabyoobay.
Jacaylkii Qabyoobay iyo Nimcaan Hilaac ayaan dhegeysanaynaa. Dhallinyaranimadiisa Mascade reer Minneapolis ayaan u daynaynaa inay ku raacaan.
Jacaylkii Qabyoobay, nasiib qadar baa jiyo, qiimad ku lahayd agtayda xasuusigu qaaliyay, qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay. Jacaylkii Qabyoobay, nasiib qadar baa jiyo, qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay, qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay. Anaan diidayn 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 qoraalka inuu qadar yahay iswaab, ku dhani qofkii ay jeclay, ku dhani qofkii ay jeclay, waayahan kala qariyayo. Qodani qofkii ay jeclay, qodani qofkii ay jeclay, waayahan kala qariyayo. Wadnihii samir qaadoye, qalbigii hooye fogsayoye, dareen qasbayayo sanadan qatanaa darteen naftiga yeeshi quso. Wadnihii hooye samir qaadoye, qalbigii fogsayoye, dareen qasbayayo sanadan qatanaa darteen naftiga yeeshi quso.
heestaasi naftii qabyooday fanaanka Nimcaan Hilaac iyo ikhtiyaarkii Maxamuud Mascade. Maxamuud, waxaan leenahay warbixinadaada maqalkii muuqaalka waan sugaynaa markaad ku noqoto magaaladaadii. Inta ka horeysa waa anigu Maxamed Cabdi, Jaamac Bulle Jaamac iyo dhammaan saaxiibada viyoni ka tegaya, sidaas iyo awaysin wanaagsan.
Was ist die Idee? shaqaybaha ee haaday allah ha faniyam bariya.